хөрхийн амар тайвны өрх бай. Найз минь миний хөрхийн сонсоорой. Анх хөрхийн өх дэлхийд хүн, мод, амтан, аратан бүр байгаагүй. Зөвхөн хормос тэнгэр оршиж байсан. Хормос тэнгэрээс нар одын ертөнц, өх дэлхий ба өх дэлхий дээрх альвагийн үүдэн бүтв. Хамаг сүүлд нь бас өрхтэй хүний зохоо. Түүний нэр нь Адис гэдэг. Ацсийн Эдгартай байхи үзэ түүнд Сава гэсэн өмгтэй хүний зохоо зүгсэн байна. Адис болон Сава сахулсантай гурвал чул жаргалтайгаар Адиа хөрөөлөнд амьдарч байв. Тэд хормос тэнгэрийн догийн сансаг дуртай, бас түүний санаан зогцог дуртай. Сүүлээр нь Садан гэсэн зүтгэрийн төрөө өнөх гай хөрөөлөнд ирэв. Садан Адис болон Савад та нар хормос тэнгэрийн нүгэнд орохгүй гэсэн заавал өхнө гэсэн явдал бичгэж хэлв. Тэд Садны үгийг сонсоод хормос тэнгэрийг гомдоосон байна. Ингээд ял гүмтэй болсон байна. Ингээд айн өмө Хөнгөт айн өмөл ялгам өвчин өмхө үхэл зэрэг нь энэ ертөнцид ирж тэр үеэс эхэлж хүн төрөл хийдэн ялгам дуунж өвчин өмхө жавнал готрол яг сүдэрсэг хүмсийн сэтгэлийн гүнд амар тайвны өвдөж амар тайвангүй болов. Хормс тэнгэрийн түүнээ бүтөөлсөн Адис ба Сава тайртай эрдэснэх альва хүн тайртай гөвч хормс тэнгэр бол ариун байдаг. Тэр ялгамын харсаж Адис болон Сава сахилснаас зайдсан байна. Хормс тэнгэрээс зөвхөн ялаан мэдрэвэлсэ ялгамгүй бол чадан өсгөл зөвхөн өхөх буюу тамийн ордонд ачхлах хэрэг гэж хэлв. Гайхамшигтайг нь хормос тэнгэр бас тиймэрх Адис болон Сава тайртай. Тэр өөртөө нэгэнтэй хүн төрөл хийдэнд ялаан мэдрэх дахлий хийж өгсөн байна. Тэр өөрийн гагц хөвгөн Исусан олон хүмсийн ялгамын ордонд өргөдүүлсэн байна. Исус болон Сава хормос тэнгэрийн итгэд төхөрвөл өөрийн алдаж явуулсан амар тайвны өрийн олж чадна. Хормос тэнгэрээс тэдний хорган часы өргөхий шаардна. Тэд хорган часаа өргөвөл өөрийн ялаа мэдэрсэнд орсон. Тэд ял хүмүүний ялдал бол үхэл гэдгийг мэдэрсэнд орсон. Энэ нь Исус бол үнийн дүгүрийг хүмүүсийн ял хүмүүний орлогч болсны харуулж байна. Хэрвээ Адис болон Сава үүний итгэж үүний дахид хөрвөл та нарын хайч үйн лав амар тайван бол чадна. Ингээд альва хормос тэнгэрийн итгсэн хүн бүр хормос тэнгэрийн үгэн цогцож сэтгэл санаанд амар тайвнаар балгасан хүн болж хавирсан байна. Хэдэн жилийн дараа сахилснаас хөвгөн нь хүн төрөл хийдэнд боолгсон байна. Тэр бол бүрэмсэн хүн мөн ч бүрэмсэн сахилсан мөн. Түүний нэр нь Иесус Христос гэдэг. Түүнд ялгамгүй тэрнэгч буруу явдал хийсэнгүй. Тэр үеийн удирдахч хүн түүнд харсан. Иесус бидний ялгамын ордонд өөрийн цасан урсгаж буян өргөдүүлв. Энэ нь бидний ялгам ба тамийн ордноос зайдуулахын төлөө юм. Тэр бол жинхэнэ сахилсан болохоор гурван өдрийн дараа тэр зэрэглийн ордон очиж түүний эцгийн жахад очив. Иесусийн нүхлэн хүмсийн өвөрдийн жахал болж хормос тэнгэр дахиад сөхөн төрөлтнөөс дахил авахан болов. Учир нь Иесусийн дахил нь хамгийн бүрэн бүтэн дахил мөн. Та зөвхөн Иесусийн итгэвэл амар тайван болж та Садан болон зөрүү сүнсийн тамийн хүртгэ байж чадна. Хэр найз минь бас тун олон хүн өнөг сайн чимээгийн мөтгө байж бас дахлан өргсөөр байна. Зарим нь зоос гаргаж, зарим нь мараа алж дахил болгож байна. Бас зарим хүн өөрийн үсгэн ажиллагаанд төсөж байна. Хүн бол твийн утаг уулаггүй юм. Хормос тэнгэр үүний мөдрөхгүй юм. Чарын гац өнөх юм нь Иесусийн амжилт мөн. Түүний итгээрэ та амар тайван бол чадна. Хэрвээ та хормос тэнгэрийн төсөөгөө шаардвал тэр танай ял гүмийг гэлтрүүлж танд үндийн амь насыг олгож чадна. Та одоогоор нь түн сэтгэлийн өнгөн хөлөх болов уу?